วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่8พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า90พรรคและมีมากกว่า300คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UECปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงจาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ.2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้สนับสนุนและกลุ่มคัดค้านนายกรัฐมนตรีไทยรวมตัวกันใกล้ที่ทำการสหประชาชาติช่วงวันที่มีการประชุมของ UN ซึ่งผู้นำไทยเข้าร่วมด้วยเรามีรายงานพิเศษมาจากนครนิวยอร์กนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบภารกิจที่นครฟิลาเดลเฟียโดยที่มีคนเกือบ1ล้านคนร่วมรับเสด็จในข่าวธุรกิจวันนี้ร้าน Apple ปลอมผุดขึ้นราวดอกเห็ดที่ประเทศจีนเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นรายงานการแพทย์เกี่ยวข้องกับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุให้สตรีตั้งครรภ์กว่า 20,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตอย่าลืมติดตามครับครับสหรัฐและจีนตกลงกันเพิ่มความร่วมมือปราบปรามคอร์รัปชันและการฟอกเงินนะครับรวมถึงการระดมเงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายผู้นำจีนและผู้นำสหรัฐร่วมกันรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวซึ่งรัฐบาลอเมริกันเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันศุกร์นะครับและผู้นำจีนนายกรัฐมนตรีฉีจิ้นผิงนั้นมีกำหนดเยือนนครนิวยอร์กเพื่อประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะครับและเกี่ยวข้องกันครับประธานาธิบดีโอบามานั้นเดินทางถึงนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันอาทิตย์และจะร่วมหารือในหลายนัดและหลายเวทีที่การประชุม UN นะครับคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะพบกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนอกจากจะมีการประชุมสุดยอดนอกจากนั้นนะครับจะมีการประชุมสุดยอดสหประชาชาติในวันจันทร์ในเรื่องของปฏิบัติการรักษาสันติภาพซึ่ง UN นั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและอีก8ประเทศขณะนี้สหประชาชาตินั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพอยู่ตามจุดต่างๆของโลก16แห่งและมีเจ้าหน้าที่รวม 120,000 คนนะครับงบประมาณที่ใช้แต่ละปีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีถึง 8,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามไม่นานนี้หน้าที่ดังกล่าวถูกเพ่งเล็งเนื่องจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าเกิดการประทุษร้ายทางเพศต่อสตรีและเด็กโดยเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางครับและยังเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติครับในขณะนี้มีการประชุมสหประชาชาติซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีหรือ UNGA จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปถึงนครนิวยอร์กตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วและมีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเรามานำเสนอครับสวัสดีครับคุณพินิจการครับ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับตอนนี้มาติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็วันนี้วันที่3ที่4แล้วครับ
ครับบรรยากาศบริเวณที่ประชุมและการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ต้องเรียกว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมในระดับผู้นำนะฮะเพราะว่ามีการเสด็จยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาทำให้การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้มงวดเป็นพิเศษและขยายเขตไปถึงบริเวณอื่นๆของนครนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตันเลยเพราะต้องตามเส้นทางเสด็จของสมเด็จสันตะปาปาเนี่ยที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กเนี่ยวางกำลังอยู่เกือบทุกแห่งนะฮะแล้วก็เห็นทางการนิวยอร์กใช้กำลังตำรวจมากกว่า 6,000 นายที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันแรกๆนะครับ
ครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงวันต่อมาการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในแถบเกาะแมนฮัตตันเองก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะในแถบทางบริเวณจัดสถานที่ประชุมเพราะผู้นำ193ประเทศเนี่ยก็เดินทางมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจะเข้าร่วมการประชุมนะครับ
ครับกลุ่มคนที่รวมตัวกันบริเวณ UN เนี่ยมาจากหลายประเทศใช่ไหมครับ
ใช่ครับปกติพื้นที่ตรงนี้เป็นทางการนิวยอร์กเนี่ยจะจัดให้เป็น สำหรับผู้ที่มีต้องการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อตัวแทนผู้นำประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุม UNGA นะครับก็เปิดพื้นที่การแสดงออกไว้ให้แล้วก็ในปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกปีครับก็มีนอกจากมีหลายประเทศจะเข้ามาชุมนุมแล้วเนี่ยก็มีของผู้ชุมนุมของไทยชาวไทยเองเนี่ยก็มาเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะครับแต่ซึ่งที่บอกว่าพิเศษก็คือว่ามาชุมนุมลักษณะของการแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งเข้ามาแสดงการสนับสนุนตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมืองนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มี2กลุ่มที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีกลุ่มที่ของคนไทยของเรานะฮะกลุ่มสนับสนุนนายกส่วนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันที่บอกหมายความว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันของสวนสาธารณะนั้นนะเพราะมันต้องมีล็อกตั้งแต่ซ้ายไปขวาใช่ไหมฮะ
ครับ
เขาจัดกลุ่มที่อยู่สนับสนุนเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งติดกับกลุ่มที่มาเรียกร้องจากประเทศจีนซึ่งกลุ่มนี้จะมาเรียกร้องเกือบทุกปีนะฮะคือกลุ่มลัทธิฝ่าหลุนกง
ครับ
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลจีนส่วนอีกกลุ่มนึงที่อยู่ถัดมาก็คือเป็นกลุ่มที่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากประเทศเขมรนะฮะเป็นชาวกัมพูชานะครับที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำประเทศในขณะนี้ก็จะมาชุมนุมกันเมื่อวานแล้วก็ถัดมาอีกล็อกหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองชาวไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของไอ้ไม่เห็นด้วยกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเดินทางมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็การสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับ
ครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีช่วยพูดถึงบรรยากาศตอนที่มีการรวมตัวกันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับในช่วงที่มีชุมนุมก็แต่ละคนก็จะก็มีกิจกรรมของตัวเองนะฮะทางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มฝ่าลุ้นกงเองก็บางทีก็มีนั่งสมาธิเพื่อในการชุมนุมหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างของไทยเองก็มีการกลุ่มผู้สนับสนุนเองของไทยเองก็มีการร้องรำทำเพลงแล้วก็ร้องเชียร์สนับสนุนนายกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของศูนย์สาธารณะนั้นก็กลุ่มที่แสดงความไม่เห็นด้วยก็มีกิจกรรมที่จะชูป้ายประท้วงชูป้ายเพื่อเรียกร้องความคิดเห็นของตัวเองนะฮะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาจัดไว้นะแต่เนี่ยก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นแสดงเป็นสัญลักษณ์กันมากกว่านะครับ
ครับช่วยเปรียบเทียบ2วัน3วันที่ผ่านมาที่ไปเห็นบริเวณการแสดงความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเรื่องความคึกคักนะครับ
วันนี้เป็นวันที่2ที่มีการชุมนุมของผู้สนับสนุนคนไทยนะฮะเพราะว่าแล้วก็แต่วันนี้ไม่เห็นกลุ่มของผู้คัดค้านแล้วนะฮะจะมีผู้สนับสนุนชาวไทยเนี่ยค่อนข้างไปกันเยอะมากในวันนี้นะมากกว่าเมื่อวานที่เท่าที่สัมผัสนะฮะมากกว่าเมื่อวานซึ่งเท่าที่เห็นมาจากหลายรัฐจากทั่วอเมริกาเลยที่เจอนี่คือกลุ่มจากวอชิงตันดีซีขึ้นไปที่นิวยอร์กก็เหมารถบัสกันมาบางคนก็บินมาจากลอสแองเจลิสนะฮะเท่าที่สอบถามดูวันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานส่วนถัดไปก็วันนี้มีการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มจากประเทศยูเครนด้วยนะฮะเท่าที่เห็นแล้วก็จากบังคลาเทศนะครับที่มาแสดงอยู่ถัดไป
ครับ
แต่กลุ่มคนไทยจะเยอะสุดครับวันนี
้ครับครับเราคงได้คุยกันอีกถึงสถานการณ์ที่การประชุม UNGA นะครับคำถามสุดท้ายครับในวันถัดๆมานี่มีอะไรที่น่าจะเป็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยจาก UNGA ครับ
ในวันจันทร์ที่28ในวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐเนี่ยก็จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านเลขาธิการสหประชาชาตินะครับ
ครับ
แล้วก็ในวันถัดไปเนี่ยเรามีทาง VOA เองเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะได้สอบถามพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยที่เดินทางมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นในช่วงวันเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป
ครับขอบพระคุณมากครับคุณพินิจการ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณพินิจการตุลาชมนะครับผู้สื่อข่าว VOA ที่อยู่ที่นครนิวยอร์กขณะนี้เพื่อเกาะติดการประชุมสหประชาชาติและท่านที่อยากติดตามรายงานวิดีโอของเราจากนิวยอร์กนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยได้นะครับไปกันต่อที่นครฟิลาเดลเฟียนะครับสื่อรายงานว่าคนเกือบ1ล้านคนเดินทางมารอรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ใจกลางนครฟิลาเดลเฟียซึ่งพระองค์เสด็จเพื่อถวายโอวาทต่อที่ประชุม World Meeting of Families นะครับนอกจากจะเสด็จไปตามท้องถนนเพื่อทักทายกับประชาชนแล้วพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังบริเวณนครฟิลาเดลเฟียด้วยนะครับและยังได้พบเป็นการส่วนตัวกับเหยื่อของผู้ที่เหยื่อที่ถูกละเมิดทางเพศโดยบาทหลวงชาวคริสต์ทรงตรัสต่อเหยื่อเหล่านั้นว่าพระองค์เสียใจอย่างลึกซึ้งที่คนเหล่านั้นถูกละเมิดจากบุคคลที่พวกเขาเชื่อมั่นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ The Voice of America, VOA. ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดทุนจึงไม่เปิดทำการแต่เรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมานำเสนอโดยคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
เริ่มที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีมีกำหนดจะเจรจาแบบนอกรอบกันในวันจันทร์นี้ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กถือเป็นการหารือแบบทวิภาคีครั้งที่3ในรอบ1ปีของผู้นำประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลก2ประเทศเวลานี้อินเดียกำลังพยายามหาทางสร้างความมั่นใจในหมู่บริษัทต่างชาติซึ่งเริ่มกังวลต่อความล่าช้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียโดยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีได้เน้นย้ำกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆและผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ว่าเศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่จีนประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศเวลานี้รัฐบาลอินเดียกำลังประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานสะอาดชื่อ Make in India เพื่อสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินเดียนะครับซึ่งก็รวมถึงการก่อสร้างบ้านใหม่50ล้านหลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่าง 600,000 หมู่บ้านและสร้างเมืองฉลาดหรือ Smart City 100 แห่งภายใต้แผนสร้างอินเดียให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของเอเชียหรือ Digital Indiaสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอินเดียได้เดินทางเยือนแถบซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของโลกและได้พบปะกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายบริษัทเช่น Apple, Uber, Facebook และ Tesla Motors เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานที่อินเดียเผชิญเช่นการขาดแคลนไฟฟ้าขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชาชนรายงานของ Associated Press ระบุว่านายกรัฐมนตรีโมดีได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ไม่ต่างจากดาราหนังหรือนักร้องเพลงร็อกนะครับและดูเหมือนผู้นำอินเดียจะมีแฟนคลับส่วนตัวซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายอินเดียที่อาศัยและทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ที่คาดว่ามีจำนวนหลายหมื่นคนรวมถึง CEO คนใหม่ของ Googleสันดาพิชัยนะครับ AP รายงานว่าปัจจุบันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีมีผู้ติดตามใน Twitter 15ล้านคนและมีคนกดไลค์ในแฟนเพจของ Facebook 30ล้านคนถือว่ามากที่สุดคนหนึ่งในหมู่ผู้นำโลกเป็นรองเพียงแค่คนเดียวคือประธานาธิบดีโอบามานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประกาศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษว่าจีนจะบริจาคเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศยากจนเพื่อช่วยในด้านการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจะเพิ่มเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2030นอกจากนี้ประธานาธิบดีสียังบอกด้วยว่าจีนอาจจะยกหนี้ให้กับประเทศยากจนที่กำลังเดือดร้อนหรือประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กต่างๆที่มีปัญหาหนี้สะสมและมีกำหนดต้องชำระคืนภายในปีนี้นะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานว่าผลการสอบสวนเป็นการภายในของบริษัทรถยนต์ Volkswagen ระบุว่าทางบริษัทรับทราบเรื่องปัญหาที่ซอฟต์แวร์ควบคุมระดับมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ตั้งแต่หลายปีก่อนหลังจากบริษัท Bosch ผู้ผลิตชิ้นส่วนควบคุมระดับมลพิษดังกล่าวได้มีรายงานแจ้งให้ Volkswagen ทราบแต่ทาง Volkswagen เพิกเฉยต่อปัญหาที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Volkswagen ออกมาปฏิเสธรายงานชิ้นนี้โดยบอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเพิ่มแรงกดดันให้ Volkswagen กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อให้รถยนต์ดีเซลของ Volkswagen มีระดับการปล่อยมลพิษที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการโกงส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple คือ iPhone 6s และ 6s Plusออกวางขายตามร้าน Apple ทั่วโลกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีลูกค้าจำนวนมากไปต่อคิวยาวตามร้าน Apple ในประเทศต่างๆแต่ที่เมืองเซินเจิ้นในประเทศจีนก่อนหน้าที่ iPhone 6s จะออกวางขายได้มีร้านค้าซึ่งด้านหน้ามีโลโก้ Apple ขนาดใหญ่ติดอยู่ปรากฏขึ้นมากกว่า30ร้านหลายร้านนั้นดูภายนอกแล้วไม่ต่างจากร้าน Apple Store จริงๆนะครับร้านค้าเหล่านั้นนำผลิตภัณฑ์ Apple ของแท้มาวางขายเพื่อทำให้สมจริงและรับสั่งจองโทรศัพท์ iPhone 6s แบบใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าร้านของ Apple จริงๆที่เรียกว่า Apple Store นั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียวในเซินเจิ้นส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็มีเพียง5แห่งจึงกล่าวได้ว่าร้านที่เหลือนั้นเป็นร้านปลอมทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าทั่วทั้งประเทศจีนมีร้าน Apple ของแท้อยู่เพียง22แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ระบุว่าการที่มีร้าน Apple ปลอมผุดขึ้นราวดอกเห็ดในประเทศจีนนั้นด้านหนึ่งอาจเป็นผลดีกับ Apple เองเพราะช่วยประชาสัมพันธ์ยี่ห้อ Apple ให้ยิ่งโด่งดังแต่ความเสี่ยงก็คือจะทำให้ Apple ควบคุมบริหารแบรนด์ได้ยากยิ่งขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เรามีข่าวการแพทย์และสุขภาพมาฝากครับ Voice of America VOA Washingtonครับและปิดท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีหญิงที่รับบริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยราว22ล้านคนต่อปีและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเหล่านี้เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 22,000 คนผลการวิจัยชิ้นใหม่ศึกษาผลกระทบด้านค่ารักษาพยาบาลที่ตามมาจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยนะครับโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
สถาบันกัตมาร์เกอร์รายงานนะคะว่าการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเสียชีวิตค่ะคิดเป็นจำนวน 17% ของจำนวนผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรทั้งหมดทั่วโลกนอกจากนี้นะคะยังมีผู้หญิงอีก7ล้านคนต่อปีที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลเนื่องจากอาการแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะผลการศึกษานี้สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมด26ชาติทั่วโลกนะคะสถาบันกัตมาร์เกอร์เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่มีเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพการเจริญพันธุ์และสิทธิผ่านการวิจัยการวิเคราะห์นโยบายและการให้การศึกษาแก่สาธารณชนค่ะ
That means that the woman either went to a provider who is not trained to
ดร.ซูชิล่าซิงเป็นหัวหน้าการศึกษานี้และเธอกล่าวถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยว่าหมายถึงการทำแท้งโดยผู้ที่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นทางการไม่มีความสามารถที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นการทำแท้งในสถานที่ที่ไม่สะอาดทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชี้ว่าผู้ให้บริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจจะเป็นคนทำคลอดแผนปัจจุบันคนทำคลอดแผนโบราณหรืออาจจะเป็นนางพยาบาลหรือแม้แต่แพทย์ก็ได้ การศึกษาชิ้นนี้ชี้นะคะว่าค่ารักษาพยาบาลต่อปีแก่ผู้หญิงที่เจ็บป่วยหลังทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ223ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่ไปรับการรักษาพยาบาลทำให้ทีมนักวิจัยประมาณนะคะว่าหากผู้หญิงที่ทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยทุกคนเข้ารับการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปีน่าจะอยู่ที่560ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
The quality of the care for the 232 million is what are they getting right now which is notAs WHO recommends such care should be.
ดร. ซิงกล่าวนะคะว่าคุณภาพของการรักษาพยาบาลในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปอาจจะไม่ได้คุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากประเทศเหล่านี้ขาดแคลนความรู้สถานรักษาพยาบาลตลอดจนทรัพยากรอีกหลายๆด้าน
Better contraceptive counseling and servicesA better range of choice of methods.
ดร. ซิงกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยตอกย้ำความสำคัญของการบริการด้านการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนแก่ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและการบริการคุมกำเนิดเสนอวิธีการทำแท้งทางเลือกหลายๆวิธีการบริการติดตามผลการบริการที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนเสียแต่ต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจำเป็นจะต้องให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างเร่งด่วนแก่หญิงที่เจ็บป่วยด้วยอาการแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะเพราะความล่าช้าในการรักษาอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้สถาบันกัตมาร์เกอร์รายงานนะคะว่าอัตราการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหลังการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุดในปากีสถานต่ำที่สุดในบราซิลและในระดับภูมิภาคนะคะอัตรานี้สูงที่สุดในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียใต้และเอเชียกลางตามมาด้วยแอฟริกาอเมริกาใต้และประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนค่ะดร.ซิงกล่าวนะคะว่ามีการถกเถียงประเด็นการทำแท้งและการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับการทำแท้งแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนจะยังไปเลือกใช้บริการการทำแท้งกันอยู่ดีค่ะเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามการทำแท้งในประเทศของตนก็ตามนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าสิทธิการเจริญพันธุ์มักจะถูกควบคุมโดยนโยบายทางการเมืองของแต่ละประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington